halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad si toos ah uga dhageysataan efemiyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeyna internetka ee VOA somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiina waa axad bisha agoostna waa shan sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cusmaan iyo Xuseen Barre Aadan.
banaanbax ayaa 1-dii bisha ka wada dhacay Denmark. banaanbaxyadaas weyn isugu soo baxeen shacabka dadka muslimka iyo dadka deeniska ee u arkay laftigooda xanimaada noocan oo kale inay tahay wax aanan ku lahayn dhaqanka deeniska.
waa xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee dalka Denmark oo ka hadlaya dowladda dalkaasi oo mamnuucday niqaabka ama indhashareerka ay qaataan haweenka muslimka ah.
waxaad sidoo kale aad dhegaysan doontaan xaaladda wararkii ugu dambeeyey magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa, balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
diyaarad ama diyaarado nooca droneska loo yaqaan ee aan duuliyaha la socon ayaa weeraray goob uu ka jeedinayo khudbad TV-ga si toos ah looga sii deynayay madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro gudaha magaalada Caracas ee xarunta waddanka Venezuela zabtidii, waxaana la sheegayaa inaysan wax dhaawacay madaxweynuhu soo gaarin. muuqaallo TV-yada laga sii daayay ayaa muujinaya Maduro iyo dad kale oo agtaagnaa oo argagax galay kadib markii la maqlay qaraxyo. wax yar kadibna waxaa la arkay askarta oo ka kala ordaysa safafkii ay ku jiraan si ay u helaan meel ay ku gabadaan. warkii ugu dambeeyey ayaa sheegaya in ilaa 7 askari ay goobta ku dhaawacmeen. wasiirka warfaafinta waddankaasi ayaa sheegay goor dambe in Maduro uu bad qabo, islamarkaasina uu guddoominayay shirka golaha wasiirada, halka dadkii dhaawacmeena la daweynayo. ma jirto ilaa hadda cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi, waxaase Venezuela ay waayadan badhexda uga jirtay xiisado siyaasadeed iyo mid dhaqaale.
madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa xayiraad ku soo rogay laba wasiir oo Mareykan ah. Erdogan ayaa isagoo ku sugan kulan loogu talagalay haweenka oo ka dhacay caasimadda Turkiga Ankara ayaa sheegay in uu amar ku bixiyey in la ganaaxo xogeyaha cadaaladda ee Mareykanka iyo xogeyaha amniga qaranka ee dalkan Mareykanka. tallaabadan ayuu madaxweynaha Turkigu sheegay inay jawaab u tahay go'aan ay dowladda Mareykanku xayiraad ku saartay wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha ee Turkiga, kuwaasi oo loo aaneynayo xadhigga baadari Mareykan ah oo ku xidhan gudaha dalka Turkiga.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhageysanayseen waa VOA. gudagalno qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayno. xaaladda magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa xalay deganayd iyadoo weli ay taagan tahay xiisadii u dhexeysay maamulka madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar iyo dowladda federaaliga ee Itoobiya. warkii ugu dambeeyey arrintaasi ku saabsan ayaa goor dambe xalay ahayd waxa uu Xuseen Barre Aadan ka wareystay wariye Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Jigjiga.
waa hadda mutaqaana jigjiga waa xilli waa habeen. dabcan waxa weeye magaalada Jigjiga hadda xaaladeedu aad u degan tahay. waxa weeye leefkii iyo korontadii waa shaqeynayaan. hadda xilligan haddaan kula hadlayo Jigjiga mutaqaana waxa weeye xaaladeedu aad u degan tahay.
rabshadihii ka dhacay bal faahfaahin naga siiyaga.
rabshadihii ka dhacay magaalada Jigjiga dabcan bay kulli waxaa kuwa iyagu saameyn badan ku yeeshay qaybaha kala duwan ee magaalada, sida ganacsiga iyo mutaqaana gaadiidka iyo howlihii kala duwanaa ee magaalada ka jiray. rabshadaas waxay ka dhasheen kadib markii ciidamada militariga ee dalkan Itoobiya ay magaalada Jigjiga xilli dambe iyadoo dadku ay jiifaan oo runtii aan laga warqabin ay magaalada ay soo galeen, kuwaasoo iyagu runtii meelaha inta badan hambuulaha magaalada iyo mutaqaana xilligaas ku baxiyey. taa marka waxay keentay markii sawaagu uu bariyey ee runtii dadkii magaalada Jigjiga ku dhaqnaa iyo mutaqaana ciidamadaas runtii isku dhaca dhasaan. marka ciidamadu xabado kala duwan bay ku jawaabeen. runtii waxaa jiray khasaare fara badan soo gaaray dadka Soomaalida ee iyagu ku dhaqan xarunta deegaanka. marka ugu dambeyntii rabshadahaasi ameerka kormeerkaasi mutaqaana dhex maray ciidamada militariga iyo shacabka ku dhaqan xarunta deegaanka, waxaa markii dambe ay isku bedeen in runtii ay noqdaan mudaharaadyo waaweyn oo runtii magaalada oo saameeyey qabiil kala duwan ee magaalada mataqaana ay ka koobnay.
Ciidamada militariga ma ka baxeen magaalada?
Intaa hadda la og yahay kulley goobihi muhiimka ee magaalada ay ka joogeen gudaheeda mashkaan hadda mataqaana COVID-19 markii isku horimaayo oo ay dhex mareen dadka ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militariga. Markaas ayaa ugu dambeysay mataqaana way ka baxeen mataqaana magaalada inta badan mataqaana ay ugu magaran, inkastoo ay suurtagal tahay in xeryaha magaalada duleedkeeda ay ku leeyihiin inay galeen, laakiin haddana ma jirto wax mataqaana askariya oo militariyo hadda ahaata ku sugan gudaha deegaanka. Marka laga reebo ajmihi deegaanka iyagu joogdaha xasmad deegaanka,
ma jiraa wax isku dhaca oo dhex maray ciidamada federaalka Ethiopia iyo ciidamada Liyu booliska loo yaqaanay kilinka shanaad?
Horta sidaa kuu sheegay bilowgii hadalkeena, rabshadahan ama iska horimaadkani wuxuu dhex maray shicliga ku dhaqan magaalada iyo ciidamada militariga. Taasoo ka dhalatay kadib markii askarta militarigu ay rasaas kufaydo iyagu marka yasbax dhigay caadiya iyo taas waxay keentay militarigu rasaas ay hubiyeen. Taasoo markaa keentay in halkaa daa wuxuu kasoo gaaro dad fara badan oo ugu jireen dadkii dhalinyarada ahaa. Marka taas marka waxay baahisay rabshadihii mataqaana ka jiray meelaha kala duwan magaalada ay ka koobantay, laakiin intaan ognahay ma jiraan wax isku horimaada oo dhex maray ciidamada bileedka gaarka deegaanku uu leeyahay iyo ciidamada militariga.
Madaxweynihii deegaanku imika halkuu ku sugan yahay?
Cabdi Maxamuud Cumar sidii markii rabshaduhu ay bilowdeen runtii waxa weeye madaxweynuhu lama arag, laakiin caawa markii ay ahayd makhriibnimadii ayaa si lama filaan la xabad xubnaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia uu uga hadlay TV-ga ESTC ku hadla afka dowladda deegaanka Soomaaliya Ethiopia. Madaxweynuhu waxa uu horeytii ka tacsiyey dadkii dhibaato maanta ay kasoo gaadhay rabshadihii ka dhacay magaalada Jijiga, isagoo dhinaca kale u diray tacsi dadkii mataqaana waxa weye ehladooda ay dhibaatadaasi ay saameysay. Madaxweynaha deegaanka Soomaaliya Ethiopia waxa halkan kooban uu siiyey warbaahinta deegaanka oo kaas oo ku sheegay in loo baahanyay in la ilaaliyo xasiloonida. Halkaa kooban runtii ahaa war degdega oo uu kabiyey telefishinka Soomaaliya Ethiopia iyo STV ayaa madaxweyne Cabdi Maxamuud Cumar uu caawa P E ka baxay warbaahinta deegaanka. Marka madaxweynuhu waxa uu ku sugan yahay magaalada Jigjiga xarunta madaxtooya isla mataqaana ka muuqatay muuqaalkii mataqaana caawa isugu bahay.
Kasakow, magaalada Jigjiga waa sidee xaalada guud guud ahaan deegaanka Soomaalida Ethiopia?
Deegaanka Soomaalida Ethiopia ma jirin wax dhibaata iyo mataqaana wax kormeer ku dhexeeyey siyaasadaha kala duwan ama qoomiyadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ku nool. Marka waxaa la odhan karaa arrintii ka dhacday magaalada Jigjiga runtii waxay ahayd mid waxa weye saameyn badan mataqaana ku yeelatay dadka ku nool caasimada deegaanka, laakiin marka guud ahaan lasoo ururiyo xaalada dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia haddii aan eegno gobolada kala duwan iyo maamul magaalooyinka uu ka kooban yahay ma jirto wax dhibaata oo mataqaana ilaa iyo caawa laga soo sheegay mataqaana waxa weye qabaar kala duwan deegaanka uu ka kooban yahay. Bayaan hadda waxaa jira cabdiyeedii warka TV ga ka baxay. Marka deegaankaas mataqaana warka soo baxay taliska wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia ayaa waxaa warkaas deegaanka lagu sheegay in xaaladii maanta magaalada Jigjiga ka dhacday in runtii ay ahayd mid mataqaana waxa weeye aada u adag. Ay isku dayeen militarigu inay xakameeyaan dadkii mudaharaadka kala duwan ka dhigayay, laakiin ay suurtagal weyn. Waxaa sidoo kale deegaanka lagu sheegay in mataqaana taliska militariga ee dalka Ethiopia garan wasaaradda gaashaandhiggu in mataqaana waxa weye arrintii maanta Jigjiga ka dhacday inay ka qaadan doonto go-aan adag, inkastoo deegaanka aan lagu faahfaahin go-aankaasi nooca uu noqon doono. Laakiin caawa fiiskii warkaasi waxa uu kasoo baxay waxa uu ahaa bayaan kasoo baxay wasaaradda gaashaandhigga ee dalka Ethiopia.
Kaasi waxa uu ahaa wariye Maxamed Ibraahim oo ku sugan magaalada Jigjiga ee xarunta ismaamulka Soomaalida Ethiopia. Xalay goor dambe ayuu khadka telefoonka ugu waramay wariyaha V O A Xuseen Bare Aadan.
halka dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta Soomaaliga V O A. Soomaalida ku nool dalka Canada, gaar ahaan gobolka Ontario, ayaa ku biiraya hay-adaha kala duwan ee dalkaasi tan iyo sannadkii 2015 markaasoo yeesheen xildhibaankii ugu horreeyey oo heer federaal ah. dhalinyarada ku dhashay dalkaasi Canada ayaa hadda doonaya inay ka mid noqdaan hay-adaha dowladda, gaar ahaan guddiyada waxbarashada. faafaynta warkan waxaa inoo haya wariyaha VOA ee Toronto Hussein Nur Haji.
Dixon waxay ka tirsan tahay xaafadda Etiopia North ee magaalada Toronto waxaana degan Soomaalida ugu badan. Inta badan warbaahinta dalkan Canada waxay ka sheegaan warar aan wanaagsanayn oo la xiriira muqaadaraadka iyo dilalka. Dhalinyarada Soomaalida ayaa lagu sheegay xilli sii horreysay kuwa ugu badan ee ka hara waxbarashada sababo badan oo isbiirsaday awgeed. Zikriya Cabdulle wuxuu ka mid yahay dhalinyarada ku dhashay, wax ku soo bartay, kuna barbaaray xaafadda Dixon. Wuxuu ka shaqeynayay xafiiska duqa magaalada Toronto, balse hadda wuxuu u tartami doonaa bisha Oktoobar ee sanadkan ka mid noqoshada guddiga iskuulada magaalada Toronto, gaar ahaan qaybta Ward 1 ee ka tirsan xaafadda Dixon, taasoo uu rumaysan yahay inay tahay meesha u baahan in laga bilaabo wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta dhalinyarada. Soomaalida qaar ee ku nool magaaladan ayaa rumaysan in dhalinyarada ku dhashay dalkan ay yihiin kuwa badbaadin kara kuwa kale ee sida joogtada ula kulma dhibaatooyinka ay dilalku ka mid yihiin. Dhalinyarada dalkan ku dhashay ama ku koray ayaa laftooda rumaysan in Zakariya oo kale uu dhiirigeliyo u noqon karo kuwa kale, maadaama ilaa heerka labaad ee tacliinta sare uu ka gaaray waxbarashada, isla markaana dhalinyarada dhibaataysan qaarkood ay yihiin kuwa isla soo koreen. Zakariya ayaa la tartami doona bisha Oktoobar ee sanadkan murashaxiin kale oo u tartamaya isla xilkan, xilligaas oo ay dhici doonto doorashada magaalada Toronto oo ay ka mid tahay tanduqa magaalada, golaha deegaanka, iyo weliba guddiga iskuulada oo u tartamayo. Soomaalida magaalada Toronto ayaana sanadahan dambe isu soo taagaya jagooyinka kala duwan ee magaaladan iyo guud ahaan dalkan, taasoo dad badan ay u arkaan horumar lagu tallaabsaday. Xuseen Nur Haaji, VOA, Toronto.
Subaxu wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Dalka Denmark waxaa todobaadkan la dhaqangeliyey sharci u diidaya haweenka muslimka inay xirtaan niqaabka ama indhashareerka. Haddaba waxaa arrimahaasi aan ka wareystay xildhibaan Cabdirashiid Cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka ee magaalada Odense ee waddanka Denmark. Waxaan ugu horreyn aan weydiiyey bal arrintani goorta ay dhaqangashay iyo sababta ka dambeysay in la qaato go-aankaasi.
Arrinka niqaabka ama mamnuucidda gabdhaha indhaha shareerto wax cusub oo khaasatan waddankan Denmark gaar u ah maaha, waa wax kasoo bilowday wadamo badan oo Yurub ah oo khaasatan sida dalka Faransiiska oo kale meelo badan maaragtay baa waxaa laga hirgeliyey xisbiyo badan oo waxaa jira qaban ceybka Islaamka ama dadka Muslimka si ay maaragtay ay sharciyada noocaas oo kale ay usoo gudbiyaan oo ay maaragtay ay dadkaas ay loo hirgeliyey si loogu dhibo noloshooda caadiga wadamadan aan ku noolnahay ee Yurub. Denmarkna waxay maaragtay hirgeliyeen koodii bisha Agoosto, laakiin waa wax muddo soo socda processa oo mataqaana baarlamaanka Denmark laftigiisa uu aada uga doodi jiray.
Bulshada markaa sidee bay uga falceliyeen, gaar ahaan dadka muslimiinta ah ee xanibaadan lagu rogay?
Runtii markii loo fiiriyo banaanbax ayaa koodii bisha ka wada dhacay Denmark, بنام بحيث أسوين سكوس وبحين شعب كمدد كمسلم كيهتد دينش كأو أركلفتي قد حني ما دنو عنو كلا إن التهي وحنا كل حين لكن كدينش كيو يتاريخ الدينش كأو أهدد كفان جري حرية يو إن ما تقان على إلالي شخص كستد وحودوني إنه حرتو وحودوني إنه إنه إن ما أنت معركة حني بعدس ما أنت مسلم كلوس وكوي أي هدلو نخون كرتو وحي لفتي قول سامين كويالاتا ما هي لا شرعيقا مركي سهر الدينش وحيو بحيين شرعيقا كسهر جديدة وحيابها وجيقا لو دبولو مالكا كلها وحيابها وجيقا لو دبولو حسو قلايا عياران يجا يويقانان عياروح جرتا عياران ووجيقا ماسكرا الحرتو حالوين كوكالات اتخانا عمرينا امريكنكا بارتيسا وحيابها صدن ايا وحي نقونيسا ان لنغضو وحلي رادم ان لممنوع يلو تاسل لوذي ايا حدن وحي نقوتي ان ماركتي لغو داري تي ايدو كلا ان سيقارة لغة سيهاد لنقابكا اما قبلا اسلامكا ان داها شريرتا
مركا محي دولدو عرنتان سالو قردقيسا اما اوصف بينيسا ان قوان كان ايقارتي
ان جمال سيدا لسو عتيد بمركا اي سمينة شرعيدة نوع عنو كلا وحي بقالا بقى كدكتان جستيفكيشن اما ايو اي وحي مركز اي كدو دان اي كدكتان وحي رادان وحان وعرقنا ان ان ماركتي حرية سينا انو قبداهن لو قصبا يعندها ان الدبوشان لكتاس وحصل اي بار وحصح او اي تهي مجلتو بدنا وامد اي متقانا اي كوان دعودان اي رادان ماركتي وجيغان لحرانا اي اندان لحرانا اي ووح متقانا ان قبلها اسلام كلو ليدايو مشقيسن كران وح مقبسن كران ان داي خيرين من قانو حيين ان وح قف كستو كسو قبن كرا دودن نوع اسي طريقه ندن عاسي مرسيان
marka xisbiyada siyaasadeed iyo en xubnaha kale siyaasiinta wadanka waad adigu xilibaan ba tahay falcelinta laga bixiyay iyo sida arintan looga hadlay maxay tahay
walaal hadan ku sheegay jamaa xisbiyada leftigooda dood fiican ba soo dhaxmartay laakiin Denmark waxa loo kala fadhiyaa golaha baarlamaanka waxa loo fadhiyaa laba garab baa loo fadhiyaa garabka midig iyo garabka bidix garabka midig iyo garabka bidix ee loo kala fadhiyaa ayaa waxa ku jira xisbiyadu in ay siyaasada kala duwan ay u isticmaaleen markii hadda mamnuucidan la sameeyay inda shareerka xisbiyada qaar kood waxay raadeen shakhsi kasta oo siyaasi ah oo golaha baarlamaanka fadhiyaa een wuxuu u madax banaanyahay ama inuu yiraahdo waan ka soo horjeedaa ama inuu yiraahdo waan aydsanahay ma fahamtay inuu mudii ahaan ama uu xuriixaya badanka uu leeyahay kala nifsbi ahaan waan ka soo horjeedaa arinkan in la hirgeliyo sharciyan dhaqan galo ama inuu yiraahdo sharciyan ma dhaqan galayo labadaas ay lahayn xisbiyada qaar ku fursad u siiyeen shakhsi ka soo siyaasi ah in uu maaragtay uu taa u madax banaanyahay laakiin dhibaatooyinka dhacda ayaa waxay tahay xisbiyada qaar koodna waxay ku qasbeen in xisbi ahaan ay u codeeyaan oo xisbiga dhani uu matqana ama uu yiraahdo waxaan mamnuucaynaa inda shareerka ama waxaan leenahay inda shareerku okay ha ahaado oo aan la mamnuucin marka alaay kul xal marka isku ka soo celceliyo warkaas oo dhan wuxuu noqday in xisbiyada badankood ay ku codeeyeen in sharcigan la hirgeliyo inda shareerka in la mamnuuco xisbigan aniga ku jiro waxa la yiraahdaa xisbi la yiraahdaa alternative meela qaar ku xaloo yaqaan xisbiyada cagaarka ama greenka waa xisbi kaliya oo mataqaana siyaasiyiinta ku jiro dhan xisbi weyn maaha laakiin ay kulligood ka soo wada horjeesteen ay yiraahdeen sharcigan waa sharci ku xadgudbay jiritaanka shakhsiga
marka ugu dambeyn
isku xitaa shakhsiga jiritaankiisa gabadhan muslimka iyadaa doorata ama inay shareec xirato ama inay shareec xirato
waata marka
uu Facebook-yada ka arkay xitaa saxaabaduna deenisal aan leeyahay iyo waan muslim ahayn ayaa waxay soo saarteen hadda inda shareerka si ay ugu muujiyaan dawladda deenishku xaq ay sharciyana soo saarteen oo yaa sharci aad u qalifsan
marka la fiiriyo wadanka Denmark oo kale marka sharci sidan oo kale la dhaqan geliyo ma jirtaa wadiiqo kale oo dadku ay rajo ka qabi karaan ama dawladda deys bedesho ama mid kale itimaado in la bedelo miso waa sida uu loo dhaqan geliyo oo waligiis uu ka jiri doono wadanka Denmark
horta nasiib wanaag Denmark waxa ka jira sharciga markii la hirgeliyo isla mar ahaanta sharcigaas laftigiisa mar kale waa maaragtay waa lagu soo celin karaa golaha baarlamaanka si looga doodo haddii la arko in sharcigaasi dhibaatooyin badan uu keenay markaan la yahay dhibaatooyin badan buu keenay hadda ilaa iyo hadda qof garan kara male sharcigan dhibaatooyinka uu keeni karo kale hadda hal gabar kaliya ama shaqsi ayaa maaragtay sidaan arkayay lagu soo oogay tuulo yar degan hoos hoosalam la yiraahdo gobol la yiraahdo Sjælland ee Denmark in gabadhaas la dacweeyey markan kulay waa daaweeyay waxa laga yaabaa dariskeedo kale in daaweynayaan ama booliska kale in telefoon loo diray ama la qof saasa halka maray dariiqa in dhul u xiriyeen oo kale laakiin sidaas ay tahay waxa jiro hay'ado badan hadda oo mataqaana NGO ya ah oo mataqaana balanqaad sameeyo oo kale in lacag aruuriyaan oo kale macnaa ganaaxa gabdhaha noocaas oo kale in dhashareerka marka la xukumo in la bixiyo waa qiyaastii waa lacag gaaraysa ilaa $2,000
marka qofka lacagta ayaa la ganaaxaya oo keliya mise waxaa la socdaa xarig ama ganaaxyo kale
wallaahi hadda sharci ahaan macnaha lama fiqeyn defamationkiisa laakiin marka u horeysa waa ganaax laakiin ganaaxa laftigiisa ayaa waxaa laga yaabaa hadduu qofku kusii celceliyay inay lacagtu ay sii badanayso
kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdirashiid cabdi oo ka tirsan golaha deegaanka magaalada Odense ee waddanka Denmark oo igaga warbixinayay sharci cusub oo ka hirgelay waddanka Denmark oo ku saabsan in haweenku aysan niqaab ama indhashareer ku xiran karaynin meelaha ay dadku isugu yimaadaan ee waddankaasi halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA
subax wanaagsan dhegeystayaalkaad nagala socotaan walaanta af soomaaliga ee v o a dowladda sacuudiga ayaa dib u bilowday in maraakiibteeda shidaalku qaada ay maraan marinka baabulmandab ee badda cas sacuudiga ayaa joojiyey adeegsiga baabulmandab kadib markii xuutiyiinta ka dagaalama yeman ay weerareen maraakiib shidaal oo sacuudigu leeyahay faahfaahinta warkan waxaa magaalada qaahira ka soo diray xuseen saxnuuni
mas-uuliyiinta boqortooyada sacuudi arabiya ayaa sheegay inay dib u bilaabeen maraakiibta sida shixnadaha shidaalka ee mari jiray marinka baabulmandab sida lagu baahiyey wakaaladda wararka ee dalka sacuudi arabiya wasiirka batroolka ee dalkaasi khaalid faalix ayaa sheegay go'aankani inuu yimid kadib markii la qaaday tallaabooyin lagu sugayo amniga maraakiibta maraya baabulmandab taasoo ay la socdaan hoggaanka isbahaysiga sunniga ah 26-ka bishii hore ayay dowladda sacuudi arabiya si ku meel gaar ah u joojisay maraakiibteeda batroolka sida ee mari jiray marinka baabulmandab kadib markii kooxda xuutiyiinta weeraro ay la beegsadeen marinka baabulmandab ayaa ah mid muhiim u ah ganacsiga maraakiibta u kala goosha bariga dhexe iyo dalalka yurub tallaabada xukuumadda riyaad ayaa imaanaya maalmo kadib markii kooxda xuutiyiinta ay sheegeen inay joojinayaan howlgallada ay ku ugaarsanayeen maraakiibta dalka sacuudi arabiya ee mara marinkaasi maxamed cabaas sheekh maxamuud oo ka faallooda arrimaha carabta ayaan weydiiyey sida uu arko tallaabada dowladda sacuudi arabiya ay dib ugu bilowday maraakiibteeda mara marinka baabulmandab
aniga ugu horeyn waxaa u arkaa tallaabada dowladda sacuudiga inay tahay mid ay ku ilaashanayso dhaqaalaheeda yani sababtoo ah xeeleereyaasha dhaqaalaha sacuudiga carabiya ayaa sanadihii u dambeysay dowladda sacuudiga ay wajahayso economic crisis oo ay sabab u yihiin yani dagaalada ka socda gobolka qaybta ka yihiin sidoo kale waxaa la dhihi karaa tallaabadan ayaa imaaneysa xilli xuutiyiinta ay sheegayaan inay joojinayaan weerarada dhinaca badda ay la beegsan jireen maraakiibta inta badan sacuudiga dhinaca kale walaal arrintan waxaa la dhihi karaa waa mid abuuri karta rajo ah inay guuleystaan dadaalada qaramada midoobay ay ku doonayso inay dagaaladaas joogsadaan ayadoo ay jirto inay xuutiyiinta isku muujinayaan inay diyaar u yihiin wadahadallo maadaama laga awood roonaaday bilihii u dambeeyey inkastoo aan weli la saadaalin karin in dagaalada socda dalka yemen ay si sahla ku joogsanayaan sababtoo ah dowladaha iiraan iyo sacuudiga oo midba midka kale yani xoogga saarayso sidii yani ay iskugu ballaarin lahayd mandiqada bariga dhexe taasoo sii hurinaysa xaaladda ka taagan dalka yemen
arrimahan ayaa imaanaya xilli isbahaysiga sunniga carabta ay sheegeen in dhul badan ay ka qabsadeen maleeshiyada xuutiyiinta sarkaal u hadlay isbahaysigaasi ayaa sheegay ugu yaraan 50 qof in laga dilay maleeshiyada shiicada labadii maalin ee ugu dambeysay isbahaysiga sunniga ee boqortooyada sacuudi arabiya horkacayso ayaa faragelin milatari ku bilaabay dalka yemen sannadii 2015-kii si ay u difaacaan madaxweynaha caalamka aqoonsan yahay ee dalkaasi cabdirabi mansuur haadi oo inta badan laga qabsaday waddankaasi kooxda xuutiyiinta shiicada oo taageero ka helaysa dowladda iiraan ayaa inta badan la wareegtay gobollada dalkaasi oo ay ku jirto caasimadda sancaa inta la og yahay in ka badan 10,000 oo rayid ah ayaa ku geeriyooday dalkaasi tan iyo markii ciidamada xulufada sunniga ay galeen waddankaasi dagaalka u dhexeeya dowladaha isbahaysiga sunniga iyo kooxda xuutiyiinta shiicada ayaa sababay musiibo dhinaca bani aadanimada taasoo keentay in hay'adaha u dooda xuquuqda aadanaha ay ku baaqaan in la joojiyo dagaalada sukeeya ee ka socda dalkaasi. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. xuseen aad buu mahadsan yahay dhegeystayaal. dhinacii heesaha, haddii aynu jaleecno heesta xanaano ee ku luqay fanaanka deeq ayaan idin soo qabanaynaa.
heeskaasi xanaano iyo codka fanaanka deeq dheeg ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo saaka idinkeenaysa laanta af soomaaliga v o a. tan iyo kulanti dambe waxaad leenahay sidaas iyo subax wanaagsan.
Sawdigan hawara orad haw kasiyayo diga kore harar der.